Hezké dopoledne každému z vás. Přečtu na úvod z přísloví jeden verš, nemusíte hledat. Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid. Je-li toto tvé vyznání, pak jsi na správném místě před Bohem v tuto chvíli. A přečtu ještě jedno, abychom si uvědomili, co jsem přečetl. Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid. Bázeň před Hospodinem, vědomí si toho, že Bůh je přítomný, že on je stvořitelem, že on je tím velikým, že on je ten, kdo na mě očekává, on je ten, který je tady přede mnou a zve mě do společenství se sebou samým. A přitom nemusíš mít mnoho fyzických věcí, velký poklad. A je to daleko víc, než mít právě mnoho fyzických věcí kolem sebe a přitom neklid. Ten verš ukazuje i na to, že pokud máme bázeň před Hospodinem, pokud jsme si vědomi svého postavení před ním a v něm, tak to přináší i klid. A já přeji každému z nás, abychom měli před Bohem a v Bohu ten klid, pokoj a mohli prožívat i dnes. Ještě než pozvu skupinku k tomu, aby nás vedla ve chvále, tak přečtu text, jeden z textů ke kázání, potom budeme číst ještě druhý v pozdější části bohoslužby. Ten první text najdete, pokud si chcete najít, v Jeremiáši v 33. kapitole od 4. verše. Jeremiáš 33, 4 až 9. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, o domech tohoto místa a o domech judských králů, které byly strženy kvůli náspům a kvůli meči, když se Judejci chystali do boje s Kaldejci. Budou naplněny mrtvými těly lidí, které zabijí ve svém hněvu a rozhořčení, protože jsem skryl svou tvář před tímto městem kvůli všemu zlu, které páchali. Hle, jejich ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy. Změním úděl Judy i úděl Izraele a vybuduji je jako na začátku. Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimiž proti mě hřešili. A odpustím jim všechny nepravosti, jimiž proti mě hřešili a jimiž se mi vzepřeli. A já budu mít jméno k veselí, chvále a oslavě mezi všemi pronárody na zemi, až uslyší o všem dobru, které pro svůj lid učiním. Budou se chvět strachem a rozčílením pro všechno to dobro a pro všechen pokoj, který svému lidu zjednám. Ještě budeme číst jeden text, tentokrát z Nového zákona, z Evangelia Markova, z 2. kapitoly, od 3. verše, od 3. do 12. Marek 2, 3 až 12. Tu k němu přišli s ochrnutým, tedy k Ježíši. Čtyři ho nesli, protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš. Prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: Synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali. Co to ten člověk říká? Rouhá se. Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, anebo říci: Vstaň, vezmi své lože a choď? Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému: pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Poprosil bych Pavla, aby přišel dopředu a ujal se slova.
Dobré a požehnané ráno vám všem přeju. Slyšeli jsme dva texty z Božího slova a Boží slovo nám je takovou stravou, živíme se Božím slovem. V neděli, pravda, se někdy živíme i tím chlebem hodně, ale jedno i druhé patří k sobě. A dnes jsme četli dva texty ze Starého a z Nového zákona. Jestli si ještě pamatuje ten text z Jeremiáše 33, který byl čten jako první, tak to byl oddíl, který hovoří o tom, že Izrael, respektive Jeruzalém, byl ve velkém ohrožení, byl obklíčen Kaldejci. A ti Kaldejci, to byl národ, který pocházel někde z Araratských hor a výbojmi se dostal až do Mezopotámie. Z Úru Kaldejských vyšel například také Abraham, nebo Abrám ještě tehdy. A prostě tito Kaldejci ale byli velkým, řekl bych hlavně, vojenským nebezpečím pro Izrael. A ta situace, o které je tam řeč, to byla velmi těžká situace. Jestli jste si toho všimli na začátku, tak je tam napsáno, že ti jeruzalemští obyvatelé bourali baráky, bourali domy, aby vytvořili val, obranný val proti zbytku toho Jeruzaléma. Přišli o svůj majetek mnozí lidé, i majetní lidé tehdy. Představte si, že by nám takhle bourali tady okolo jádra Mikulova ty pěkné domy. Asi by nikdo nebyl z toho nadšen. A přesto, přeze všechno, že podstoupili takovou obrovskou oběť, tak se nějak nedařilo. Lidé tam hynuli po desítkách, po stovkách, domy byly plné mrtvých těl a vládlo tam spousta beznaděje, vládlo tam takové lidsky vzato prostě skutečně žádná naděje. A čekali jenom zmara. Doprostřed tohoto strašného stavu, do toho zděšení, najednou nějakým způsobem zaznělo Hospodinovo slovo. A Pán Bůh řekl, že změní úděl svého lidu. To muselo být úžasné slovo, které slyšeli, ale také úžasná víra, která to přijala v tu chvíli. Že? Nevím, jaké máte zkušenosti s lidmi, kteří jsou v zoufalé situaci, ale hodně lidí, s kterými jsem mluvil a byli v takové těžké situaci, řekl jsem jim slova naděje, které mají, o naději, kterou mají v Kristu, a jak Pán Bůh je neopustí, tak nešlo to hned přijmout, bylo to těžké, ani se nedivím, jsme tací, že prostě když jsme v těžkostech, tak těžko přijímáme nějaké slovo naděje, protože my nevidíme tu naději, že přes to tělesné, jak si nevidíme to duchovní, které se nám nabízí jako velká příležitost. A to, co Pán Bůh zaslíbil tehdy těm jeruzalemským obyvatelům, Izraelcům, tak to bylo to, že jim dá svůj pokoj. Svému lidu zjedná pokoj. Zjedná jim šálom. A ten pojem hebrejský šálom není jenom opak řinčení zbraní. Ten šálom totiž znamená v první řadě znamení nového věku, ve kterém jsou nové vztahy. Ano. A to je úžasné na tom slově šálom a na tom vůbec na víře v Hospodina a na víře v Pána Ježíše Krista, teda když jsme obdařeni Božím duchem, že vznikají a mohou vznikat nové vztahy uprostřed třeba velmi těžké situace. A to jim vlastně slíbil tam Pán Bůh a to jim bylo velikou posilou, takže nakonec tu krizi překonali. Dostali Boží pokoj. A toto je to, po čem toužíme a po čem toužím i já, aby byly všechny rány zahojeny, pokud se vyskytnou i mezi námi, Božím lidem v Mikulově, pokud se vyskytnou, aby byly zahojeny a aby s tím Božím slovem přicházel ten nový věk nových a čistých a jasných vztahů. Já vás samozřejmě moc neznám, jsem tu jen 3 měsíce, ale vím, že mezi lidmi v zborech občas to zajiskří, anebo dojde k nějakému nedorozumění. Nemusí to zrovna být síla kaldejských, možná, že menší síla, ale může to způsobit třeba nějaké pohoršení nebo nějaký odchod ze zboru a je to bolestivé. Tak já bych chtěl ukázat tady na tom starozákonním příkladu, že Pán Bůh, když k nám přichází se svým slovem, jako i dneska ráno, tak nám dává šanci na nový věk, teda na nové vztahy. A to je úžasné. Já si pamatuju, že jak jednou mě jedna sestra ze sboru, z čeho si obvinila, bylo to, nebudu říkat detaily, ale bylo to v souvislosti se sčítáním lidu a tak. A já jsem cítil, jak mě nemá ráda. A potom trvalo to asi 2 nebo 3 roky a já jsem se s tím dostrápil a potom najednou se něco změnilo a ona mě začala vychvalovat, ta paní. No a to říkám proto, jak jsem to vnitřně prožíval. Prostě to napravení vztahů mi úplně jako změnilo svět v tu chvíli. Jo. Prostě to je něco úžasného, když dojde k takému to napravení vztahu. Teda to napravení vztahu je vlastně odstranění hříchu. A tady přecházím k tomu druhému textu, který jsme četli z Markova evangelia o uzdravení ochrnutého člověka. My nevíme přesně, co mu bylo. Pravděpodobně nemohl ani mluvit, to nevím, ale rozhodně nemohl chodit ten člověk. A teďko Pán Ježíš byl doma v Kafarnaum, on asi nevlastnil žádný dům, asi ten dům mu nepatřil, protože čteme, že neměl, kde by hlavu sklonil, že? Tak asi mu nevlastnil, ale tam byl a v nějakém domě tam teda v Kafarnaum učil. A teď ten dům se naplnil lidma, protože oni slyšeli, že je divotvorce, že už udělal několik zázraků. A co, když se stane nějaký zázrak? Tak tam přišli lidé, kteří Pánu Ježíši věřili a kteří už tušili, že může být víc než člověk, ale přišli tam také lidé, kteří ho chtěli chytit při slově. Přišli tam zákonníci. Zákonníci to byla taková skupina lidí, řekl bych právníci tehdejší, kteří tvořili podstatnou část politické strany farizeů a byli to lidé, kteří hlídali, aby se něco nového a nějak špatného nedostalo mezi lidi. A měli zmáklý starý zákon, zejména teda Tóru, 5 knih Mojžíšových, a věděli, jak to teda má běhat uprostřed Božího lidu. Tak to byla ta situace. Teď také se dověděli o Pánu Ježíšovi lidé, kterým záleželo na tom ochrnutém. A 4 ho vzali na nosítka, nesou ho k tomu domu, jenže dům už je plný, nedá se dostat ani ke dveřím, tak udělali věc, která je podivuhodná, že vlezli na střechu toho domu a začali rozebírat tu střechu. Nevím, jak by se vám líbilo, kdyby teď někdo tady začal rozebírat střechu a spouštěl dolů nějakého nemocného. Tam nečteme nic o tom, že by majitel se roztekal, že by jim začal nadávat nebo něco takového, nic tam neslyšíme o těchto okolnostech. Neumím se to ani dobře představit, jak to rozebírali, protože ten dům tehdy byl stavěn dost festově. Oni to stavěli převážně z hlíny, kterou míchali z plevy a používali na dřevěnou konstrukci různé klacky a různé trámy. A byla to dost pevná střecha, protože na těch střechách probíhalo dost sociální komunikace, mívali tam setkání, bavili se tam, pili tam nějaké tehdejší nápoje, prostě se bavili na těch střechách. A teď někdo to začne ničit. Ale to všechno jako jsou okolnosti, které tam nemáme nijak zvlášť komentovány v tom textu, ale jedno tam je jasně komentované, že prostě ti lidé, kteří přinesli toho člověka ochrnutého, ti lidé, ne ten ochrnutý, to nevíme o tom ochrnutým, ale ti lidé, co ho přinesli, tak pevně věřili, že Ježíš mu pomůže. Jo, pevně věřili tomu, že jim pomůže. A teď spustí ho dolů a Pán Ježíš říká, že uviděl jejich víru, viděl jim do jejich srdce, těm 4, možná i některým jiným, který byl okolo, já nevím, uviděl jejich víru, je tam napsáno. A když uviděl jejich víru, tak co udělal? Udělal zázrak, uzdravil toho člověka? No hned ne. Říká, synu, odpouštějí se ti hříchy. Říká. Jo. No a to bylo něco, co bylo to nejdůležitější, co měl říct, ale pro ty lidi, kteří tam byli, to bylo něco velmi neobvyklého. Velmi neobvyklého. Protože vlastně, a zejména pro zákonníky, to bylo rouhání. Protože ve starém zákoně je jasně napsáno, že jediný, kdo odpouští hříchy, je Bůh. A oni ti zákonníci to hlídali. Dávali pozor, aby všechno šlo, jak mělo jít, tak tohle pro ně bylo skutečně velmi silné kafe. A Marek, evangelista, považoval za důležité poznamenat, že Ježíš poznal, že takhle uvažují. Že Ježíš teda věděl o víře jedněch a věděl o takovém nepřátelském postoji druhých, kteří tam byli. No a tam potom slyšíme, že jim říká, nebo čteme, že jim říká, jak to, že tak uvažujete? Jak to, že tak uvažujete? Je snad snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, nebo říci, vstaň, vezmi své lože a choď. No proč oni tak uvažovali, je už nám jasné. Byli to nositelé tradic. Tradice v podstatě je velmi dobrá věc, protože díky tradici jsme uvěřili. Protože tradice, aspoň v řečtině, paradozy, znamená odevzdání obsahu z jedné generace na druhou. Víra je ze slyšení, jak víme z písma. Čili to, že jsi uvěřil, nebo já jsem uvěřil, to je díky tomuto odevzdávání, které můžeme nazvat tradicí. Skrze tradici jsme přijali mnoho dobrých věcí v tomto smyslu. Například věda, že kdyby každý vědátor začal znova od znovu, tak neudělá nic. A kdyby, já nevím, lékař se neučil bez předcházejícího poznání, tak se nic neučí. A ve všech vědních odborech prostě ta tradice takhle funguje. Ta je dobrá, ve všem je dobrá. Jenomže v některých případech se může stát z tradice nějaký mrtvý tradicionalismus. A to se stalo právě těm zákonníkům. Oni byli tak silně do té tradice zaangažováni, že nakonec neměli vůbec žádný vněm toho, že může přijít něco nové. Ale Bůh to naznačoval i ve starém zákoně a v novém zákoně, jasně na konci 21. kapitole zjevení máme napsáno, že činím všechno nové. Činím všechno nové. Ale oni pro to nové nebyli připraveni. A tak vlastně se připravili možná o požehnání a tak mě napadlo říct tak na okraj, že i my bychom měli být otevřeni pro nové věci. Nejen říkat, tak to vždy bylo a tak to bude. Já jsem se s tím setkal mnohokrát i v nedávné době, že vždycky jsme to měli ve čtvrtek, tak to zase bude ve čtvrtek, nebude to jinak. Že jo? Dokonce jeden můj známý říkal, že sloužil v jednom sboru jedné církve a měli tam klavír na jedné straně a on si dovolil bez teda zeptání ho dát na druhou stranu a kvůli tomu nakonec to tak eskalovalo, že ho vyhnali z toho sboru, že tam nemohl sloužit. No, vidíte, to bych nazval tím tradicionalismem, že když prostě, jak se řekne lipné česky, lpíme na nějakých takových tradicích, jo. Když na to lpíme, tak se nám může stát, že se připravíme o mnoho. No a ti zákonníci se připravili skutečně o to, protože oni nepřijímali Ježíše, nepřijímali ho, nepřijímali to požehnání. No a nakonec to ale dopadá tak, že Ježíš ten zázrak udělal, že? Ale toho uzdravil, toho chromého. Jenomže vlastně to, co bylo nejdůležitější, tam říká pán Ježíš, to bylo to odpuštění hříchu. To je na prvním místě. Teda jestliže církev prosí o uzdravení, samozřejmě, že pán Bůh může dát uzdravení i fyzické a dává to fyzické uzdravení, ale nakonec všichni umřeme. Ale to, co nám pán Bůh dává, určitě, a co slouží k věčnému životu, to je odpuštění hříchu. Toto je důležité. Bratře, sestro, toto je důležité. I pro tvého souseda, pro tvého kamaráda, pro tvého známého, uzdravení hříchu. To je velmi jednoduché evangelium, které můžeme lidem říct. Takže duchovní rozměr hříchu a odpuštění nebylo možno tehdy a není možno ani dnes nějak ignorovat v zájmu tělesného uzdravení. Mně se prostě nelíbí, že určité kruhy v církvi jakoby na toto zapomínají a to všechno, o čem teda se svědčí, o čem se mluví, to je hlavně tělesné uzdravení. Dobře, je to krásné, když je člověk tělesně uzdraven. I ten ochrnutý určitě byl moc rád, že byl tělesně uzdravený. Já jsem taky rád, když mě Pán Bůh tělesně uzdraví. Jenomže daleko důležitější je to uzdravení z hříchu, protože tělesné uzdravení mi dává prodloužit čas života, ale to duchovní udělá z mého života život věčný. A to je daleko, daleko cennější, daleko krásnější. Takže já bych tu mohl skončit na tomto místě už svoji řeč, ale možná, že ještě pár slov řeknu. Nebojme se přijímat uzdravení od Boha. Nemějme strach z nějakého uzdravení, z jakéhokoliv uzdravení. Nemějme strach. Buďme otevření Božímu uzdravení. Modleme se za uzdravení druhých i za uzdravení své, ale mějme na mysli, že uzdravení duchovní je cennější, hodnotnější a jako křesťané jsme hlavně povoláni k tomu, abychom toto duchovní uzdravení hlásali, abychom lidem přinášeli. No a ještě jedna věc, kterou chci říct, je o těch čtyřech. To mě velmi zaujalo na tom příběhu, že byli čtyři lidé, kteří nesli jednoho. Byli čtyři, kteří měli pevnou víru a nesli jednoho, který si nemohl pomoci. Tak víte, někdy bychom mohli možná přirovnat k tomu paralyzovanému, k tomu ochrnutému člověku i člověka, který si sám se sebou neví rady. Ale jsou okolo něho lidé, kteří jsou podobní těm čtyřem, kteří mají víru, kterou vidí Ježíš. Může to být třeba v rodině, může to být třeba rodič vzhledem k dětem, alebo i naopak, známe případy, kdy nejdřív uvěřila dcera nebo syn a potom uvěřili rodiče a potom třeba babička nebo dědeček. I opačně. No ale byla tam ta víra. A nebo my jsme jako sbor, společenství těch čtyřech, abych to řekl tak obrazně. Ano? Jako sbor máme takovou zvláštní úlohu, aby Ježíš viděl naši víru. A potom, abychom nesli někoho, kdo je slabší, kdo třeba víru nemá, anebo pochybuje, a to má občas každý křesťan, abychom ho nesli a třeba za takovou cenu, teda k Ježíši, nebudeme otevírat asi ten strop, ale prostě i přes takové překážky všelijaké, abychom toho druhého nesli. Myslím si, že to je jedna z našich takových významných úloh jako společenství věřícího lidu. Abychom jeden druhého předcházeli v lásce, víře a v naději, abychom jaksi byli ochotni chytit to lůžko, na kterém ten člověk je a donést ho k Ježíši. Je to obrazné slovo, ale určitě ke každému z nás mluví. Tak přeji sobě i vám, aby toto jsme nejen cítili, ale i konali, aby naše modlitby, naše slova i skutky byly takovými skutky těch čtyřech, kteří přinesli toho ochrnutého k Ježíši. Amen.